Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ba tata ba mabande ko mbote na bino banso bo suli ba kwa kolanda lola kalwa kimia lola ka okapi to sali ko pesa bino ba sango boku se bo yango ezali ete bato tukuba bale na batano ba kufa ki na likamba le amutuka li salama ki na mokolo mo sala moko na kapolowe o territoire alikasi etuka okatanga Molunge moleki makasi mikolo miye ba fandi na nguba Kinshasa bazali ko bika na mpasi minganga pe bakambi ba misala ya mitali polunge bazali ko lobanini elembo motuna bande ko balandi e ano onte a sango e simatango moke bantu mababayi ekolo na etuka Nord Kivu batomboli mingongo pe ba moni mpasi lolenge batomboki ba M23 bazali ko dondo na ba territoire ekoma na bokambe mibwa bango Iyo bande ko balandina likasi likama lisalama kinanzela mokolo mwa mosala moko bato tukuba bale na batano bakufa ki mosika tena kapolowe na territoire Kambov nini ya kosimba na sango eye bolaibo yango epai na yo Paul Richard Malengela
bato baike bazoma ki obus esala ki likama bauta ki Lubumbashi po ya boke okolwezi oetuka ya Lolaba ekoma ki bango omboka kakila pene na kapolowe wapi ezwami yo kongomba balinga ki wana ko kima motuka monene mouta ki kolwezi kasi motuka mwabus mokeiko tutande molakisi moko autaki oetelo ya bungubungu. Pebus ena ekeiko kweya opotopoto. Kutu onte ya yoko bilili bitambola ki onzela ya ba rezo sosio, emonani te boko bato bazali kobunda po ya kobimana bus ena, pe basusu koluka lulenge kani basunga baibagbiki na likama, tope koloko tanzoto ya bawei. Bato tukumi bali na mitano, basi na babali bawei, pe tukumi bali na motoba bazoki. Bakeiko bomba bibembe olopitala dako olikasi, nzo kande ba ye bazo kipota, ba kei na bango olopita lonene la kapolowe. Bongo mondele mboka wa teritwari ya Kambove, alobite, batubata nonde ba biki na likamali na ezali mopusi motuka, mwasi moko na bana baiba bale, elongo na pulusu moko. Bazene neke batatolite, motuka mwango motambola ki na mbango koleka, pe mopusi akange misika o maboko mabapulusu ba Kambove.
Sango mosusu akopesa bino boye lobingai na kotela molunge eleki makasi na Kinshasa bato banso bazali kobelela likambo yango molunge mozali komata tango mosusu kino na 32 degrés kolandana na meteorologie kasi molunge bato bazali koyoka na kati ya nzoto na bango ezali kokende kino na 37 degrés ata koleka bo elobi ba site ya bayi molongo bafandi na Kinshasa bazali kobika ndenge nini elembo mutuna tunabande kobalandi biyano bolanda na sango eye ya babel Bongo masimango na Blaise Shindani Kambala babongi selibiso
Molunge mozali makasi moleki makasi penza na butu lokola pe na moyi elobi bafandi na Kinshasa na maseki na bango bobo mesano bafandi na Kinshasa bazali koloba ete Angelou asengeli kobongisela bato moyi mikolomie azali stagiaire Delicia yoko moye koli ayebisi ndenge azali kobika molunge
ba ventilateur pezo salate po ba courant ezate mai pezo bimate
motuna mozali mwakoluka koyeba eloko nini ezali ko salete molunge mo mata Augustin Tagisabo mosali na mete Telsat alobi boye.
Mais mas awa ke avis okozala na mbula molunge oyo ezali ko salema ezali nde po ebongisa atmosphere
po bato balekisa malamu eleko eye munganga anise kipasa nganga mayele na mami makolongonu ya nzoto alobi boye
ba mama batika kotia bana ba couverture ya minene minene soki moyo eza mingi pesa mwana mai mingi
bosimba ete mai makoki kosila onzoto pe komemela bolembu mutu pasi barin ekosala malamu te atali ekoki koya po na bato bazali kobela.
Na etuka Sankuru, basili kokanga, utoposo eleki, ba farmasi ezwami na site ya Chumbe, na ba kilometre kama moko na tuku mitano na eloja. Nzambi monganga mokonzi kolandaka mambi maamino na etuka akendeki na etinda ya mosala na site Chumbe sango Esther Ndalafina na lingala na yo Alpha Mpoisa.
Ba farmasi ekangema ki utoposo eleki na parke na etinda ya monganga inspecteur provincial. Talati na bafandi mingi ya site ya Chumbe bazali kotambola nzela molai pona kokende koluka mino ya kosalisa bakoni. Bakolo ba farmasi bazali komilela pona kozanga koteka mikolomie elobaki John Lomenge Mpasu ye azali nkolo ba farmasi misato. Akabisa ki koloba ete, bakangi ba farmasi na ye misato. Ata ye ezali na mikanda. Simana yangonde basengi tosomba mikanda. Na motuno mwakoluka koye koyeba mikanda miyeba pesi miuti wapi. Médecin inspecteur provincial alobi, abongisa ki bongo potango akoma ki na chumbe, ba pharmacy tuku mwambeli kolo ya mokama ezala ki na mikanda te. Misusu ezala ki na mikanda milongo banite. Yami bale ezali ete, mbula matadi apesa kabakisi misusu ya ofele. Doko la mino ya kobundisa malaria, tuberculose, VIH, filariose, test ya rapide ya paludisme. Kasi mino minami son bazali kote kayango. Mino misusu, mibeba, mibeko ya mboka epekisa kote kayango. Munganga mokonzi na etuka ebisi ite, ba inspektor bako kitakuna po na kolandela misala ya kontrol na siti wana.
Sima ya mbushi mai tokende na etuka enene ya bandundu bozali bwa batombo kiba mobondo. Esali ete bana bake ba ike, ba mikuti bango moko ba boti bazali te, bana wana ba komiko bela bokono bwanzala. Basi bakomi na kokoso ekasi na etando ya Grand Bandundu. Bo elobi madame Emilienne Owele Mokambi na etuka walinaka likobundela makoki mamoto CNDH na etuka kwilu. Maso na bolai epai na yo Irene Mboma Luzolo.
Mokambi alisanga ya CNDH na etuka ya Kwilu asili kofunda mikakatano ya lobiko ya ekonzope ya bokengi eye basi pena moko pe bana bake bazali kokutana na yango na etuka ya Bandundu enene pona mobulu ya babandi ya mobondo. Mama Emilienne Owele sili kolimbola yango ete biso ba mama ya ingumba ya Bandundu o etuka ya Kwilu kwango pe ya mai ndombe tozali kokutana na mikakatano ya lolenge na lolenge na mai matali babandi ya mobondo. Likambo yango mozali komema bozangi ya bile ipenzala. Na Bandundu enene, tokomi na bana bazangi mabota, zambi maboti na bango basila kowa na bitumba ya bamobondo. Tolingi lisusu te likambo liye. Tosengi na bakonzi ete basa la manso, po wete bako kakosili sa likambo ya bamobondo na Kwilu na kwango pe na mai ndombe bo elobiye. Boye ba ete mama Emilienne Owele asili koloba boye na libaku ya bokundoli ya sanza ya misato eye mozali sanza ya basi.
Bwelo baki ngayi na kotela ete bantoma baba yi ekolo na etuka North Kivu ba tomboli mingongo pe ba moni pasi lolenge ba tombo ki ba M23 bazali ko dondwa na ba territoire eye ekoma na bokambe mibwa bango pe bazali ko pusana kokende kozo ba territoire mosusu. Na liyebi si ba pesa ki na ba pansi sango mokolo mamosala mibale ya posto tozali bantoma baba yi ekolo zomi na sambo ba chaki mokoloto pe ba sepelite na ekela ya ba FRDC bazali ko zonga na sima pe ba tiki ba territoire na bokamba mibwa ba paya ba zui bitando wana tango na kobunda bitumba. Totikalise na North Kivu, kimia moke ezali komona na Sake groupement ya Kamuroza, territoire ya Masisi. Na butu bazala ki na kimia te mpo lo kito lo ba bombe lo zala ki ko bwa kama na ba M23 na site ena. Bibundele bina, biboma ki civil ata mokote, ata ko bongo ba fandi kuna bazali ko talisa bo bangi bwa bango po na ba bombe wana Zambi ezali kino ko bebi sanzela ya mibembo na etima. Nzela eye ezali ko sangisa Goma na Minova mikolomie ezali yantina makasi pona bafandi na etandoana. Se osango abiso to ebisabino te na Beni kimia ezala kite na tongo ya lelo na kartie Ngadi ezwami na ba kilometre mitano na engumba Beni. Ba imboka basengi balongola mapinga ma FRDC bazali kuna Nzambi bazali kotungisa bango mingi mpe koiba na mandoki na maboko. Mark Marofimbo sango eye omboka yo.
Bazalaki bilenge koleka kama omululu moye na tongo ya mokolo misato oyo okalati Ngadi. Bazalaki kopamela bokengi boke bokosale mana mapinga ma ekolo FRDC ba batindami oesika uta poso yoko pona konyokolo pe koiba biloko ya baimboka obangonga ya butu. Batieki bipekiseli obalabala ekolo ya Minei na kopekisa botambu liboso. Stefani Nikonza Mbakama mokambi wa ndako ekotala kamambia baimboka na Ngadi alobi ete baima pinga bakosenga kana baimboka kokota obandako na bango obangonga yambo ya butu nzoka ndeko koso ya bokengi usika ekoyeba na malamu na baimboka mingi mingi biloka baimboka mikoibama obangonga ya butu na bato basimba mandoki yangoti na binenge bakosenga kaka bobalusi na bango sima bangonga isato ya kobendana mapinga mabokengi malonga ki kolongola bipekiseli pe botambo libozonga ki kasi bakambi ba mapinga bamboka pe batalisi ya bilenge bakokoba na masolo pona kotala ndenge nini koyanona na masingi ya bilenge baye po mapinga ma makozala wana balongwa pe bapesa basusu. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Pona kosukisa depute nyonso na etuka oyo bakozwa azali koteka vote na ye epai ya kandida gouverneur to senateur akozwa etumbu ekasi. Ministre Atali Sembo atelemeli ekela wana ya ba depute na bituka bazali komi pesa na kanyaka. Rose Mutombo, a loba kiyango, lobi sima ya kwembama na mokonzi wa ekolo. Kolandana na ye, mokonzi ekolo Felix Tshisekedi, a sepeli soki mokete na ekela wana, talantina apesi etinda na procureur général près la cour de cassation Alain de la Likambo yango. Kolandana na manaka to calendrier ebongisami na seni. Maponomi ya ba sénateur na ba gouverneur kosalema na mia tukumi bale na moko mpe tukumi bale na mwambe ya sanza ya mine ezali koya. Ba tataba mama badeko awa suka ya basango tobongisa ki kopesa bino na lisungi lia Jean-Claude Ntsala na Mimi Kindu bazala ki onzela ya technique totombe li bino bolante bolamu bwama naka maso malolaka lwa kimia lolaka okapi.